VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาไบเดนแถลงผลงานประจำปีฝ่าความนิยมซบเซาและการเมืองแตกแยกตุรกีประกาศภาวะฉุกเฉินหลังยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวพุ่งเกือบ 8,000 คนยูเครนเผยทหารรัสเซียเสียชีวิตใน1วันมากสุดทำสถิติใหม่ด้านเยอรมนีเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ร่วมส่งรถถังช่วยยูเครนผู้นำคิมสั่งกองทัพเพิ่มซ้อมรบเตรียมรับสงครามเมียนมาจับมือรัสเซียลงนามพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์สหรัฐเร่งกู้ซากบอลลูนแต่ยังนิ่งเรื่องสัมพันธ์จีน Google ส่งบาร์ดท้าชนแชท GPT ในสมรภูมิแชทบอท AIและซูมเตรียมปลดพนักงาน 1,300 ตำแหน่งก่อนจะส่งท้ายวันนี้ด้วยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบูมในอินโดนีเซียหลังภาครัฐเฉียดเต็มที่ติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลต้องไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์แผ่นดินไหวกันนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีตุรกีเรเจปเทยิปเอร์โดวานค่ะประกาศภาวะฉุกเฉินในวันอังคารนะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวถึง2ครั้งเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 7,800 คนแล้วนะคะและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทางตอนใต้ของตุรกีและบางส่วนของซีเรียด้วยโดยสำนักงานจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินของตุรกีเปิดเผยว่ามีอาคารเสียหายจากแผ่นดินไหว 5,775 แห่งและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24,26 คนค่ะและตอนนี้สภาพอากาศเย็นจัดนะคะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วก็เป็นอุปสรรคในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปและหลายพื้นที่มีรายงานว่าไม่มีไฟฟ้าและเชื้อเพลิงใช้นะคะแล้วก็มีการประเมินด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกและทางเจ้าที่สหประชาชาติก็คาดว่าอาจจะมีเด็กเสียชีวิตจากภัยพิบัตินี้หลายคนนะคะทางตุรกีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน10จังหวัดเป็นเวลา3เดือนโดยระบุว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะซึ่งจะทำให้รัฐบาลนั้นสามารถผ่านกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านรัฐสภารวมถึงจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นการชั่วคราวนะคะซึ่งตุรกีก็กำลังจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศในอีก3เดือนข้างหน้านี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าทางการตุรกีก็มีการประเมินว่าประชาชนประมาณ 13,500,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะคุณรัตพลคะไปกันที่สถานการณ์ในยูเครนกันต่อเลยนะคะวันนี
้ครับผมยูเครนนั้นเปิดเผยในวันอังคารนะครับว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตจำนวนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านไปนะครับในขณะที่รัสเซียนั้นระดมกำลังทหารชุดใหม่หลายหมื่นคนเข้าสู่สงครามกับยูเครนในฤดูหนาวนี้นะครับกองทัพยูเครนระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,000 กับอีก30คนในช่วง24ชั่วโมงซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและทำให้จำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ทั้งหมดเพิ่มเป็นจำนวน 133,190 คนนะครับนอกจากนี้ยูเครนยังบอกด้วยว่าได้ทำลายรถถังรัสเซียไป25คันในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับตัวเลขทหารรัสเซียที่เสียชีวิตนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งรัสเซียเองได้ออกมาปฏิเสธตัวเลขดังกล่าวนะคุณนิติการและอ้างกลับว่ารัสเซียนั้นได้สังหารทหารยูเครนไปเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับทั้งสองฝ่ายต่างรายงานว่ากำลังเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมและมีทหารเสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถรุกคืบไปข้างหน้าได้มากนักนับตั้งแต่ทหารรัสเซียประสบความล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟเมื่อปีที่แล้วและต้องสูญเสียดินแดนที่เคยยึดมาบางส่วนในช่วงปลายปีก่อนกองทัพรัสเซียก็ได้พยายามระดมกำลังทหารอีกหลายแสนคนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถือเป็นการเคลื่อนกำลังครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 ดยมีเป้าหมายเพื่อยึดพื้นที่ที่สูญเสียไปกลับคืนมาครับ
ค่ะพิกัดที่2ฝ่ายปักหลักต่อสู้กันตลอดหลายเดือนตอนนี้ก็คือเมืองบักมุดนะคะในเขตปกครองดอนเนสซึ่งเคยมีประชากร 75,000 คนก่อนสงครามและรัสเซียก็พยายามล้อมเมืองนี้เอาไว้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนเชื่อว่ารัสเซียกำลังรวบรวมอาวุธและกำลังพลเพื่อรุกโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่วันจากนี้โดยมีการคาดการณ์นะคะว่าวันที่15กุมภาพันธ์ของรัฐพลจะเป็นวันที่รัสเซียเริ่มระดมโจมตีรอบใหม่นะคะในฝั่งยูเครนเองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคณะรัฐมนตรีของยูเครนด้วยเช่นกันนะคะภายใต้สิ่งที่ผู้นำยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเมื่อวันจันทร์ทางผู้นำยูเครนประธานาธิบดีวอลโดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวปราศัยนะคะว่าการปรับเปลี่ยนคณะทำงานในแนวหน้านั้นจะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้กับยูเครนได้แต่ไม่ได้ระบุถึงการถอดถอนรัฐมนตรีกลาโหมโอเล็กซีเรชนิคอฟนะคะหลังจากมีข่าวมาว่าเขาอาจจะถูกขับออกจากตำแหน่งโดยเร็ววันนี้นะคะอีกด้านหนึ่งทางสภาพยุโรปนะคุณรัฐพลบอกว่าจะเชิญประธานาธิบดีเซเลนสกี้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ในสัปดาห์นี้ซึ่งหากผู้นำยูเครนตอบรับก็จะถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งที่2นับตั้งแต่สงครามยูเครนปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วไปดูความช่วยเหลือกันบ้างล่าสุดในทางเยอรมนีเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์นะคะประกาศส่งรถถังและผัดวันนะคะรุ่นปรับปรุงใหม่จำนวน100คันให้กับยูเครนในอีกไม่กี่เดือนจากนี้นะคะโดยแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมเดนมาร์กเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ในวันอังคารก็บอกว่าการจัดส่งรถถังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสนับสนุนยูเครนในการยืนหยัดต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนะคะและแถลงการร่วมก็บอกด้วยว่าเบลเยียมก็แสดงความสนใจนะในการส่งความช่วยเหลือยูเครนในครั้งนี้ด้วยโดยสื่อ DPA ของเยอรมนีนะคะอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันนะคะบอกว่ารถถังรอบล่าสุดนี้จะส่งไป 20-25 คันและไปถึงยูเครนในฤดูร้อนปีนี้นะคะและเป้าหมายก็คือจะจัดส่งให้ถึง178คันด้วยกันนะคะขยับไปที่สถานการณ์ในเกาหลีเหนือกันบ้างมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะตอนนี้
ครับผมผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับก็ได้สั่งให้กองทัพเพิ่มการซ้อมรบและเสริมศักยภาพพร้อมการทำสงครามนะครับภายใต้การคาดหมายว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะทดสอบขีปนาวุธมากขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดกับเกาหลีใต้และสหรัฐนะครับผู้นำคิมนะครับนั่งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการทหารของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในวันจันทร์และได้สนับสนุนให้กองทัพแสดงสัญญานุภาพทางทหารครั้งใหญ่นะฮะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเครื่องหมายคำพูดนะคุณนิติการอย่างไม่มีใครเทียบเท่าของเกาหลีเหนือตามรายงานของสื่อ KCNA เมื่อวันอังคารนะครับการประชุมนี้มีขึ้นในขณะที่มีสัญญาณว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังวางแผนที่จะจัดพิธีสวนสนามเพื่อแสดงยุทโธปกรณ์ล่าสุดภายใต้โครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางครับ
ค่ะทาง KCNA รายงานด้วยนะคะว่าคณะกรรมาธิการกลางด้านการทหารของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือหารือกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รวมถึงการขยายขอบเขตและเพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมรบและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสงครามตลอดจนการยกระดับและเพิ่มความแข็งแกร่งในระดับโครงสร้างของกิจการด้านการทหารนะคะและเกาหลีเหนือก็กำลังจะเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการก่อตั้งกองทัพแห่งประชาชนเกาหลีในวันพุธและยังคาดด้วยว่าจะมีพิธีสวนสนามที่กรุงเปียงยางด้วยนะคะคุณรัตพลโดยโฆษกผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ค่ะลีซุงจุนแถลงว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจจับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้นในบริเวณที่เชื่อว่าเกี่ยวกับพิธีสวนสนามของเกาหลีเหนือและยืนยันว่าเกาหลีใต้จับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดรวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานด้านขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะคะโดยนักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าสำนักงานดังกล่าวจะดูแลเรื่องการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์และระบบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลของทางเกาหลีเหนือด้วยแล้วก็เกาหลีเหนือก็เพิ่งจะออกมาข่มขู่นะคะว่าจะตอบโต้ด้านการทหารกับสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยกองกำลังด้านนิวเคลียร์นะคะพร้อมกับประนามที่สหรัฐขยายการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และเพิ่มการประจำการของเครื่องบินรบและเรือบรรทุกเครื่องบินในคาบสมุทรเกาหลีค่ะเอาล่ะมาปิดท้ายช่วงนี้กันคุณรัตพลที่ความร่วมมือระหว่างเมียนมากับรัสเซียเป็นยังไงคร
ับเป็นการประสานมือกันของรัฐบาลเมียนมากับรัสเซียนะครับ
ค่ะ
โดยรัฐบาลทหารของเมียนมาเนี่ยลงนามกับบริษัทพลังงานรัฐบาลรัสเซียนะเพื่อเขาบอกว่าจะเปิดศูนย์ข้อมูลพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในเมียนมานะครับจุดมุ่งหมายที่เขาแถลงเนี่ยก็คือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานนะสื่อของเมียนมานะครับ Global New Light เมียนมากล่าวในวันอังคารว่าผู้นำทหารของเมียนมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลกับอ เล็กเซย์อีฟเจวินิชลิคาเชฟนะครับเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทพลังงานรัสเซีย State Atomic Energy Corp เรียกสั้นๆว่า Rosatom นะฮะรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศพบกันที่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เพิ่งเปิดทำการในนครย่างกุ้งเมื่อวันจันทร์นะฮะทั้งนี้ฝ่ายเมียนมาแล้วก็ Rosatom ของรัสเซียเนี่ยลงนามข้อตกลงเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้วปี2015เพื่อก่อสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนะครับและเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนี้เองคุณพิการทั้งสองฝ่ายก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็การเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูนะครับทั้งนี้นะครับความร่วมมือระหว่างเมียนมาแล้วก็รัสเซียนั้นก่อให้เกิดความกังวลนะว่ากองทัพของเมียนมาเนี่ยอาจจะมีความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตนะฮะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็ได้สนับสนุนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์กับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแล้วฮะทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับคุณนิติการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาที่สหรัฐกันบ้างประเด็นเรื่องบอลลูนยังไม่จบนะคะหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐปิดกั้นเขตป้องกันความปลอดภัยชั่วคราวบริเวณหน้าน้ำนอกชายฝั่งในรัฐเซาท์แคโรไลนาในปฏิบัติการกู้ซากบอลลูนสอดแนมจีนที่สหรัฐยิงตกไปเมื่อสุดสัปดาห์นะคะฝั่งทำเนียบขาวก็ยังสงวนท่าทีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจหลังเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่แต่ในวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะคะได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นมุมมองของตนในการยิงบอลลูนสอดแนมจีนให้ตกลงมาและปัดที่จะตอบคำถามว่าประเด็นนี้จะทำให้ความสัมพันธ์สหรัฐย่ำแย่ลงหรือไม่ไปฟังเสียงของประธานาธิบดีไบเดนกันค่ะ
So we made it clear to China what we're going to do. They understand our position. We're not going to back off. We did the right thing. And there's not a big question of weakness.
ผู้นำสหรัฐกล่าวเพียงว่าไม่นะคะเรามีความชัดเจนกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วว่าพวกเขาเข้าใจจุดยืนของเราเราจะไม่ถอยเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วและมันไม่ใช่คำถามเรื่องของการลดระดับหรือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใดๆเพราะมันคือความเป็นจริงนะคะทางโฆษกด้านความมั่นคงทำเนียบขาวค่ะกล่าวว่าบอลลูนเหนือน่านฟ้าสหรัฐนั้นไม่ได้ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันตึงเครียดกับจีนและปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของรัฐบาลปักกิ่งว่าบอลลูนดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์ด้านอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนโฆษกทำเนียบขาวค่ะบอกว่าสหรัฐยังสงวนท่าทีในเรื่องนี้และขึ้นอยู่กับจีนว่าจะตัดสินใจว่าจะต้องการต่อยอดความสัมพันธ์หลังการประชุมระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหรือไม่นะคะที่ผ่านมาจีนก็ประณามการยิงบอลลูนตกว่าเป็นการตื่นตูมเกินเหตุของสหรัฐนะคะและเรียกร้องให้สหรัฐนั้นยับยั้งชั่งใจบ้างและในวันอังคารทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนคุณรัฐพลตอบกับผู้สื่อข่าวนะในประเด็นที่จะขอให้สหรัฐส่งชิ้นส่วนบอลลูนกลับมาให้จีนหรือเปล่าซึ่งทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็บอกว่าบอลลูนนี้ไม่ใช่ของอเมริการัฐบาลจีนจะยังคงปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศต่อไปแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบอลลูนลูกดังกล่าวนั้นบรรจุอุปกรณ์อะไรเอาไว้บ้างนะคะกลับมาที่สหรัฐที่ต้องติดตามกันในค่ำคืนนี้ตามเวลาสหรัฐช่วง 3 ทุ่มก็อีกไม่นานนี้นะคะทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนมีกำหนดแถลงผลงานและนโยบายประจำปีซึ่งถือเป็นครั้งที่2ของเขาในภารกิจนี้ในฐานะผู้นำประเทศนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็จับตากันใกล้ชิดว่าไบเดนอาจจะใช้โอกาสนี้พูดถึงประเด็นความสำเร็จที่ผ่านมาของเขานะคะทั้งนโยบายในประเทศและต่างประเทศท่ามกลางผลโพลที่ไม่ได้ไปในทิศทางนั้นเลยคุณรัตพลมีรายละเอียดของผู้สื่อข่าวอานิต้าพาวเวอร์มาเล่าใหฟังใช่ไหมคะ
ครับคุณนิติการก็ปูพื้นมาซะดีเลยนะครับ ผมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันว่าใครอยากติดตามดูสดนะ ดูได้ที่ของเราเหมือนกัน
วิวเอไทยทุกช่องทางเว็บไซต์ Facebook YouTube นะ
แล้วก
็สดๆเลย
เราจะเขียนบล็อกแปลด้วยนะ
ใช่ได้ติดตามกัน
นะไปติดตามกันเอาล่ะสำหรับที่คุณนิติการปูทางมาเนี่ยก็ผมเสริมแบบทันทีเลยแล้วกันถึงตัวเลขที่ไบเดนคือพูดง่ายๆว่าคืนนี้เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนตั้งใจที่จะสื่อสารถึงผลงานแล้วก็นโยบายรวมทั้งวิสัยทัศน์น
ะ
แต่ว่ามีผลสำรวจจาก Washington Post แล้วก็ ABC News ที่บอกว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยไม่ห้อยให้คะแนนการบริหารประเทศของประธานาธิบดีไบเดนสูงนักนะก็บอกว่า2กลุ่มคือกลุ่มที่บอกว่าผลงานของไบเดนเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับกลุ่มที่บอกว่าประสบความสำเร็จน้อยหรือไม่ประสบความสำเร็จเลยเนี่ยมีรวมกันถึง 62% นะฮะแล้วก็ ผู้นำสหรัฐนี่ก็มักจะกล่าวถึงผลงานของตนในหลายเรื่องนะเรื่องการเพิ่มการจ้างงานเรื่องการออกกฎหมายบรรเทาปัญหา climate change หรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐแล้วก็บทบาทที่ไบเดนนั้นเป็นผู้นำโลกตะวันตกในการช่วยยูเครนต่อต้านการลุกรานของรัสเซียเนี่ยผู้นำสหรัฐมักจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็มีผู้ตั้งสังเกตไกลไปกว่านั้นอีกด้วยนะคุณนิติการว่าประธานาธิบดีไบเดนวัย80ปีเนี่ยก็มักจะกล่าวว่าตนเองเนี่ยมีแผนที่จะลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ในปี2024ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เขาสามารถที่จะพูดถึงผลงานของตัวเองเพื่อที่จะคล้ายๆว่าระดมเสียงกลองนะก่อนที่จะลงเลือกตั้งจริงขณะเดียวกันสิ่งที่ไบเดนต้องเผชิญในความเป็นจริงก็คือเสียงที่แตกในการเมืองอเมริกาแล้วตอนนี้เนี่ยรีพับลิกันเองก็คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับ
ประเด็นที่น่าสนใจเอาแบบประเด็นภายในประเทศที่เด็ดๆที่คิดว่าจะมีการพูดใน State of Union มีอะไรบ้าง
ครับผู้สื่อข่าวของเรานะก็ได้คุยกับนักรัฐศาสตร์แอนดรูว์ ซิลิกซอนนะครับอยู่หน่วยวิจัยนะที่ไม่สังกัดฝ่ายการเมืองบอกนะครับบอกว่า State of the Union คืนนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชนคือเรื่องที่สัมผัสได้โดยคนอเมริกันโดยทั่วไปเช่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบริการสาธารณสุขจนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจงบางอย่างเช่นเรื่องการควบคุมปืนเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเรื่องของเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองนะฮะนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยว่าสิ่งท้าทายของไบเดนเนี่ยคือการหาสมดุล นะระหว่างการแสดงท่าทีว่าเป็นผู้นำระดับโลกได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้คนอเมริกันเข้าใจว่าเขาเป็นผู้นำที่สามารถสัมผัสได้ถึงความเดือดร้อนที่คนอเมริกันเนี่ยต้องเจอทุกวันนะฮะ มาดูตัวเลขโพลกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ Washington Post และ ABC เนี่ยในโพลของ2สำนักนี้นะทำร่วมกันบอกว่าชาวอเมริกัน140เห็นว่าพวกเขานั้นมีสถานะที่ย่ำแย่ลงทางเศรษฐกิจกว่าตอนที่ไบเดนเริ่มเป็นประธานาธิบดีและ 42% บอกว่าสถานะการเงินของพวกเขานั้นไม่เปลี่ยนแปลงจากตอนที่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นเริ่มรับตำแหน่งนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไบเดนก็บอกนะว่า2ปีผ่านไปมันกระจ่างแจ้งแล้วว่าผลงานทางเศรษฐกิจของผมนั้นทำงานได้จริงเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามแล้วก็ติดตามกันมาหลายวีคแล้วเรื่องเพดานหนี้เนี่ยจะพูดถึงไหมคะ
น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนะที่เขาบอกว่าไบเดนเนี่ยน่าจะพูดถึงเหตุผลของตนที่ต้องการให้มีการอนุมัติผ่านสภาเรื่องการเพิ่มการกู้ของรัฐบาลอเมริกันนะซึ่งหนี้ของรัฐบาลเนี่ยแตะเพดานมูลค่า31ล้านล้านกับอีก4แสนล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมกราคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสภามีเวลาจนถึงกลางปีนะคุณนิติการที่จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้นั่นเองนะครับจุดยืนของพรรครีพับลิกันซึ่งถูกสะท้อนมาโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะเควินแมคคาร์ธีจากพรรครีพับลิกันเองนะเขาบอกว่ารีพับลิกันไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายเงินในปีหน้ามากไปกว่าปีนี้นะครับแล้วทางรีพับลิกันเองเนี่ยก็คงคัดค้านการใช้เงินภาครัฐมากเกินไปนะ
ค่ะ
นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะเดวิดเวสเซลจากฮัตชินเซ็นเตอร์ฟอร์ฟิสโคลแอนด์มอนิเตอรี่พอลิซีของบรูคลินส์อินสติทิวต์เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีไบเดนน่าจะแสดงความมั่นใจในวันนี้นะในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจอเมริกันนั้นน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจแค่ไหนและเขาเตือนนะว่าสมมติว่าไบเดนเนี่ยพูดว่าในลำดับถัดไปคือการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเขาบอกคำนี้เนี่ยน่าจะเกิดเสียงคัดค้านในหมู่ริพับลิกันซึ่งต้องการประหยัดการใช้เงินหรือว่าใช้เงินอย่างมีวินัยนั่นเองนะครับ
อีกประเด็นที่หนีไม่พ้นเห็นจะเป็นเรื่องการต่างประเทศซึ่งเข้มข้นมากในยุคสมัยของเขาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่โฆษกของทำเนียบขาวฝ่ายความมั่นคงนะจอห์นเคอร์บี้บอกว่าน่าจะมีการเอ่ยถึงบทบาทของผู้นำสหรัฐบนเวทีโลกนะเรื่องการช่วยเหลือยูเครนต้านการลุกรานของรัสเซียนะแล้วก็น่าจะมีการพูดถึงการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับจีนด้วยนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูเครนนะนักวิเคราะห์คอนสแตนซ์สเตลเซมูเลอร์นะฮะเป็นผอ. Center on the United States and Europe แห่งสถาบันบรูคลินส์อีกแล้วนะฮะบอกว่า State of the Union ครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนน่าจะมีโอกาสอธิบายถึงบริบทของความตั้งใจที่อเมริกาแล้วก็ประเทศพันธมิตรต้องการที่จะช่วยเหลือยูเครนแต่ว่าที่สำคัญนะก็คื อเมริกาแล้วก็พันธมิตรเหล่านี้เนี่ยยังคงต้องตัดสินใจต่อไปนะว่าจะช่วยยูเครนแบบไหนนะ
ค
ือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือแบบระดมช่วยเหลือก่อนที่รัสเซียนั้นน่าจะบุกหนักอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนะส่วนในเรื่องจีนคุณนิติการหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าเราพูดถึงในข่าวมาหลายวันนะแพทริกโคนินนะเป็นผอ.ฝ่ายความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกของสถาบัน Hudson Institute นะบอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าไบเดนนั้นจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการเดินหน้าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคโดยส่งสารบอกว่าให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้โวหารนะครับอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะว่าข่าวฮอตในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเรื่องบอลลูนจีนที่บินเหนือน่านฟ้าอเมริกันและถูกสอยร่วงเนี่ยจะถูกนำมาพูดถึงใน State of the Union หรือไม่ครับ
ค่ะเรื่องนี้จะอยู่หรือไม่เราก็รอติดตามกันใกล้ชิดนะคะซึ่งวิวเอไทยก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของวิวเอไทยตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ Voice of America VOA Washington วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเขียวยกแผงเลยนะคะดาวโจนส์ปิดบวก266จุดที่ 34,157 จุด Nasdaq บวก226จุดนะคะที่ 12,114 จุดค่ะ S&P บวก53จุดที่ 4,164 จุดราคาทองคำบวก 0.26% นะคะที่ 1,884 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ตอนนี้ ChatGPT มีคู่แข่งแล้วใช่ไหมคะคุณรัตพล
ใช่ครับชื่อ Bard BARD นะครับเป็นการส่งดันโดยบริษัท Google นะฮะเป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของ Google นั่นเองมาแข่งกับ ChatGPT นะครับเป็นแชทบอทที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ก็ต้องดูกันต่อไปคุณอธิการว่าจะสู้กันได้หรือไม่นะ Google ประกาศตัว Bard ในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์นี้เองหลังจากที่ Microsoft นั้นประกาศลงทุนใน OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นั่นเองครับ
ค่ะแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะคะ Zoom ค่ะประกาศปลดพนักงาน 1,300 ตำแหน่งก็คือประมาณ 15% ของพนักงานในองค์กรแล้วทางผู้บริหารก็บอกว่าขอปรับลดเงินเดือนนะ CEO ขอหักเงินเดือนตัวเองลงถึง 98% ในปีงบประมาณบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะคะแล้วก็ผลกำไรและรายได้ของ Zoom นั้นก็ลดน้อยถอยลงหลังจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายลงไปในปัจจุบันนะคะเอาล่ะมาส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าก็กำลังบูมมากนะหนึ่งในนั้นคือตลาดในอินโดนีเซียก็ตื่นตัวเหมือนกันแต่ว่าผู้บริโภคก็ยังสองจิตสองใจกันในหลากหลายประเด็นนะคะคุณคมสันต์ศิริธนาวิบุญชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าววิวเอส่งตรงมาจากกรุงจาการ์ตามาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับในตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศอินโดนีเซียการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้บริโภคจำนวนมากทั้งเรื่องของราคาที่สูงและการเข้าถึงสถานีชาร์จที่มีอย่างจำกัดทั้งหมดนี้อาจทำให้การตัดสินใจที่จะครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่จะต้องคิดอย่างหนัก
ครั้งแรกที่ทดสอบรถไฟฟ้าlucu sih unik maksudnya unik terus
ลุฟฟี่ชายชาวอินโดนีเซียกำลังทดสอบการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า Wuling Air EV ที่ผลิตโดยประเทศจีนโดยเขากล่าวนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ขับรถยนต์ไฟฟ้ารถคันนี้แตกต่างไม่เหมือนใครลุฟฟี่เสริมว่าแม้ภายนอกอาจจะดูเล็กแต่ห้องโดยสารด้านในกว้างขวางไม่ต่างจากรถทั่วไปความรู้สึกในการขับขี่ถือว่าดีไม่มีเสียงดังรบกวนและอัตราเร่งความเร็วของรถถือว่ารวดเร็วมากบริษัท Wuling Motors ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นที่คาดว่าจะเป็นสินค้าหลักของบริษัทในอินโดนีเซียช่วงเดือนสิงหาคมปี2022โดยตั้งราคาอยู่ที่ระหว่าง 16,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐการตั้งราคาเช่นนี้ทำให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดในอินโดนีเซียลุฟฟี่กล่าวว่าสิ่งแรกที่เขาพิจารณาแน่นอนคือราคาจำนวนสถานีชาร์จและการรับประกันการใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันยังคงครองสัดส่วนในท้องถนนของกรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่อื่นๆของอินโดนีเซียอย่างไรก็ดีสิ่งนี้มีแนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยนไป
kita optimis sih kita optimis untuk pasar mobil listrik di Indonesia ini akan bertumbuh karena
Diane Ashmahani ตัวแทนจากบริษัท Wuling Motors ประเทศอินโดนีเซียกล่าวกับ VOA ว่าเรามีความรู้สึกเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียที่จะเติบโตมากขึ้นเมื่อประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน กระแสตอบรับการเปิดตัวรถยนต์รุ่น Air EV ถือว่าดีมากเพราะเราขายรถไปได้มากกว่า 3,000 คันแล้วและยังมีลูกค้าลงชื่อรอสั่งซื้อยาวไปถึง 1-2 เดือนเลยทีเดียวอ้างข้อมูลจากไกคินโดสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอินโดนีเซียระบุว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี2022ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ในอินโดนีเซียอยู่ที่ 7,900 คันและเมื่อเทียบจำนวนดังกล่าวกับยอดขายในปี2021ถือว่าเพิ่มขึ้นเกือบ8เท่าตัวโดยในปีที่แล้วรถยนต์ Wuling Air EV ทำยอดขายได้ราว 5,900 คันความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากความพยายามของภาครัฐที่สร้างแรงจูงใจให้คนหันมาขับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรวมไปถึงการผลักดันให้มีการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์จากท้องถิ่น
อุตสาหะพรรคเจ้าอิตุสุดะจุกุบไ
บอัชมานี้จากบริษัท Wuling Motors อธิบายว่าเราได้เห็นนโยบายของรัฐบาลที่ดีพอที่จะเร่งการขับเคลื่อนของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและประชาชนก็ให้การตอบรับรถยนต์ EV ในเชิงบวกการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจโควิโดโดเห็นได้ชัดเจนผ่านการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้ง Wuling Air EV และ Ioniq 5ให้เป็นพาหนะที่ใช้อย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอด G20 ที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยในปี2022ที่ผ่านมารถยนต์ไฟฟ้า Ioniq 5จากบริษัทฮุนไดของเกาหลีใต้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดอันดับ2โดยยอดขายมากกว่า 1,700 คันบูดีคายาสุมาดีรัฐมนตรีคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่ามี3ประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงอย่างแรกคือทำอย่างไรให้แบตเตอรี่มีราคาถูกแต่มีศักยภาพการใช้งานที่สูงอย่างที่2คือเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพและ3คือการเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จรัฐบาลอินโดนีเซียหวังว่าภาคเอกชนนะครับจะมีความสามารถในการช่วยขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนี้อินโดนีเซียมีจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้าไม่ถึง400แห่งทั่วประเทศผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington
สวัสดีครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
แต่เพิ่งนึกได้ว่าเราไม่ได้ใช้โปรแกรม Zoom หรือการประชุมออนไลน์มาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะคะจน
คะใช่ก็เราลืมไปแล้ว
เรียกว่าน้อยมากนะในการนัดคุยทางคือแต่ก่อนนี้นัดเล่นกับเพื่อนก็คือคุย Zoom กันนะช่วงโควิด19ตอนนี้เนี่ยแบบนั้นคือแทบจะหายไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการใช้เวลากับเพื่อนเราก็ออกไปเจอกันจริงๆแต่ว่าทางธุรกิจเนี่ยติดต่อเนี่ยยังมีบ้าง
มันเหมือนประปรายไม่ได้ยอดนิยมเหมือนแต่ก่อนที่บอกว่ากลายเป็นคำสามัญประจำช่วงโควิดไปว่าเดี๋ยวเราต้องไปซูมเรื่องนั้นซูมประเด็นนี้เม้ามอยกับเพื่อนผ่านซูมอะไรแบบนี้ก็แต่ตอนนี้ก็คือเริ่มไม่มีสิ่งเหล่านั้นแบบแต่ก่อนแล้วนะคะ
ครับที่ผมเห็นนะคืออาจจะยังใช้อยู่ในลักษณะที่ว่านักข่าวโทรเข้าห้องส่งนี้ยังเห็นอยู่บ้างแต่ว่าลักษณะของการใช้กันเพื่อการติดต่อเป็นส่วนตัวเนี่ยน้อยลงอย่างมากแล้วก็อย่างตามข่าวนี้ใช่ไหมคุณนิติการเลย์ออฟกี่พันคนนะ
1,300 คน 15% ของบริษัทเขาเลยนะคะก็เป็นที่น่ากังวลว่านี่คือบริษัทล่าสุดนะที่มีการสั่งปลดพนักงานในอุตสาหกรรม IT ของฝั่งสหรัฐค่ะ
ใช่ค่ะตอนนี้ที่เหลือก็มีสัมภาษณ์เพื่อทำวิจัยที่มันก็สะดวกในการพบกันตัวตอนนี้กลายเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่จะไปเจอกันแล้วนะคะเอาซูมมาคุยกันตัวหรือไม่กี่คน 2-3 คนคุยกันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วก็เป็นบรรยากาศที่บางทีเราก็ลืมนึกเรานึกถึงการท่องเที่ยวการบริการที่กลับมาฟื้นฟูแต่ลืมนึกไปว่าบริการที่แย่ลงหลังจากโควิด-19 ผ่านพ้นไปนี้ก็ชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆเพราะว่ามันบรรยากาศมันเปลี่ยนไปอย่างที่คุณรัฐพลบอกแทนที่จะไปซูมกันอย่างที่บอกนะคะไปเจอกันออกไปเจอกันคนจำนวนมากด้วยแล้วก็รถไฟฟ้าก็เป็นที่นิยมอีกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนไทยก็โอ้โหบทสนทนารอบตัวมีแต่ไม่จองแล้วก็เตรียมหาสถานีชาร์จแล้วพูดถึงแบตเตอรี่ที่ราคาแสนแพงด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับแบตเตอรี่นี่ก็ยังเป็นเรื่องอยู่นะคะแล้วคือแบตเตอรี่ที่เสียไปแล้วหรือหมดอายุไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีวิธีคิดต่ออีกว่าเขาจะนำเขาไปใช้ต่อยังไงแต่ตลาดอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าตั้งราคาไว้ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าคิดคำนวณตามอ้างอิงจากข้อมูลที่ทางผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานมาก็ประมาณ 500,000-600,000 บาทต่อคันซึ่งก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ต้องมาชั่งตวงวัดกันอีกทีในแง่ของผู้บริโภคว่าเขาจะไปต่อกับรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะคะ
ค่ะเอาละค่ะติดตาม